Хуряд FM. Нотрим радіо.
Хундат радіо сонсогчид эрт урт цагаас адууны тос их тостэй байсан гэж болсон юм дэж мөн адууны тос тухай танда хурж үгэй. Мал ажилтай талын буриадууд таван хушуу адуу малаас идэх хоол, өмс хувцас, гоёх зүйлнүүдийн ажлын хэрэгцэл, зэмсэг, гэр байрын хэрэгцэл хийхээс гадна өөх тосоор нь буяа аргалдаг байгаа. Энд арай ганцхан адуу дээр тогтё. Бориадууд адуу гаргахдаа гэдэс доторын хорхойгоор нь юу аль гүүний төрөхөд харвсаар нь үе мөсөө шавж ориодог байгаа. Адууны хурд тос хошоногоо гардаг шампурантай хүнд төрлөхөд сайн. Эрт урт цагаас хойш энэ төр өвчнээ аргалахдаа Хятад, Япон, Итали, Египет гэх мэт гүрнүүд адууны тосыг хэрэглэдэг байсан юм. Адууны тос төвд өмд ордог. Үхүүдээ үсний халтзархад, малы бужуутахад, адууны тос түрхэдэг гэж мэдэж. Японы медицинын профессор Киношта Сигитара адууны тос ямар өвчинд тустайгын шинжилсан байна. Адууны тосоор өвчинээ аргалахад бүлэн, түрхэхэд хүний бүй тамирт гүм хийдгүй юм, тусынь бол ийм. Халууны бууруулах, өвсхэй болуулдаг. Чус хатууруулахыг сэргэлдэг. Үсний унхыг болиулдаг, эдээрлэхийг сэргээлдэг, нүрд төрхөд цөвөрхөн болгодог, эхнэр хүний савын өвсөхөд хүйс суужин ясны хооронд төрхиод илвүдэг, үсний узуурд төрхиод илвэж байгаа бол үс харлах, хошхоног дотор махны ургаавал амсартан төрхиод илвүдэг, хоргол хатахад хүйсний хоёр хажууд төрхих, Уутсан үүсэхэд өвдөгний арт ахимд төрхих. Өвдөгөө үүсэхэд үүссэн газрын дулаацуулаад өвдөгөө тойруулаад нар зөвөлвөх. Хүлий цухурсан шинж устаавлын төрхих. Нюрны үүсэхэд чихний арт төрхих. Чих булагтаад чих дотроо ардын хамрын нүхэндгээ төрхих. Халуурхада нюруунда төрхөд сайн. Хахаж ээж ханяхада цээж мүр нюруунда төрхих. Хамрын ямар ч өвчөнд тусалх. Үеийн болоорхад булчны балархад тусалх. Хөвтөмөг хүн хөвтөдөг талдаа төрхих. Дал мөрөнгөө үсэхэд дулаацуулсны сүүлэр төрхих. Наранд шаруулж галдахдаа Бүйе сөрөцүлээд төрхихэд болно. Нюр бадайрхад төрхих. Саа овчин дарилхада хувай талдаа төрхих. Хоолын нэнгөө өвсхэд зүрхэн нэнгөө хөдөлхэд хорхайд хатуулхада бүйенгээ тэр газартан төрхихэд сайн. Хавир нюрууны нервуд их сайн. Адууны мах хэрчээд цээждээ тавихад уушхны халуунд их сайн. Гарта массаж хийхдээ тосын төрхөд илвэхэд их тустай. Адууны мах, өөх, түүхэж болсон ч бол тустай их сайн гэж Японы медицины профессор Киношта Сигитары бичсэн адууны тосны бүрдэл олон өвчинд тустай гэсэн намоос орчуулагч Бадмин Дэмшиг Үлдэргийн сургуулийн хуучин Монгол Хятад Япон хэл бичгүүсээ багш бичэн. Тал сайхан нөтөгта таван хашуу адуу мала өтгөж суусан манай эленцүгүүд морь, сар, тэмээгэрэ унаа хийж аянд явдаг, ачаачардаг, мала адуулдаг, ав хайдагт гардаг, алв цэрэгт мордодог, ажил хэрэгэ бүтээдэг бүлээ. Хэрэгэ бүтээхэ мала гаргахда адагууцнаас гэтэлж сух бадийн оронд төрөөрэ гэд залвараад Орон дэлхэдэ архиаруу аль сүүгээр сэржим өргөдөг байгаа. Зүг мала алаад халуун шаваасандын үүстэг хүл гараа хидэгсэн. Өлдөв өвчөнтэй хүнүүдэй хоньнийгүү аль ямааны арсанд оруулж идэгээдэг байгаа. Элг муутай хүнд элг, бөөр муутай хүнд бөөр, ходоод муутай хүнд ходоод гэх мөтий тавидаг байсан